Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 2 gis 10. En tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron cae Iacobon cae Johannon, cae conducis ilin solain sur altan monton aparte. Cae li estis aliformita antau ili, cae liai vestoi farigis brillantai, treege blancai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 20 de februaro 2021. Lumo quiu superas la mallumon, contemplo quiu farigias motoro por estigi nia vice etain lumoin en la coroi de la homoi. Antau la hodiaua Angeluso, en plazzo Sancta Petro, en la dua dimancio de Caresmo, la Papo tiel prescribis la transfigurigion de Jesuo. Lia disradianta visaggio, cae liai brilegantai vestoi, antau bildigas la resurrectinton. Ili proponas al tiui timigitai homoi la lumon de la espero. La morto ne estos la fino de cio, cer gi malfermigios la gloro de la resurrecto. Resti sur la monto cun Jesuo estas anticipo de lumo, clarigis Francisco. Gi estas invito memorigi, precipe ciam ni travivas malfacilan el provon che la Signoro relevigis, cae ne permesas che la mallumo havu la lastan vorton. Mallumo quiu instigas pensi en iui momentoi de la vivo che ne existas elireioi, quiu confusas antau la grandai enigmoi kiel malsanezzo, sen culpa doloro au la mistero de la morto. Ancau en la credo oni stumblas fronte alla scandalo de la cruzo cae la postuloi de la Evangelio. En tiui momentoi ni besonas alian rigardon, lumon quiu prilumu la misteron de la vivo profunde, cae helpu nin iri trans niai schemoi cae la criterioi de citiu mondo. Ancau ni estas vocatai sur iri la monton, pripensi la bellezzon de la resurrectinto, quiu estigas lumon en ciu fragmento de nia vivo. Sed, attentigis la Papo, sur iri sur la monton ne signifas forgesi la realagion. Pregi neniam signifas fugi el la penado de la vivo. L'asperto de la rencontro cun Cristo malfermas novan realagion, inauguras la vivo mission de la cristano. Lumigitai de li, ni povas porti tiun lumon, cae briligi gin cie. Estigi lumetoin en la coroi de la personoi, esti etai lampoi de la Evangelio, kiui alportas iom da amo cae da espero. Jen la missio de la cristano, finis Francisco. Estis liberigitai, hodiau, la 317 nigeriai studentinoi forcaptitai antau hierau. Antau la disvastigo de citiu informo, la Papo post la tagmesa Angeluso levis al vocon favore al ili. Francisco desiris unuigi sian vocion al tiui de la nigeriai episcopoi por la condamno de tia malnobla forcapto. Ni pregiu por tiui knabinoi, diris Francisco, porque ili baldau revenu heimen. Mi estas proxima al iliai familioi cae al ili. Alian el coran penson la Papo levis por tiui kiui suferas pro unu el la rarai malsanoi. Cai, en la hodiaua tago al ili dedicita, li substrecis la gravezzon de solidarezzo. En la caso de rarai malsanoi, la reto de solidarezzo inter familianoi estas grava. Gi helpas ne senti sin solai, cai interchangi spertoin cai consiloin. Mi curagigas la iniziatoin, aldonis la Papo, quiui subtenas scienzan esploron cae prisorgon, cae mi esprimas mian proximezzon al malsanuloi, alla familioi, sed precipe alla infanoi. Oni estu proximai alla malsanai infanoi, oni pregiu por ili. Sentigu al ili la careson della dia amo, la tenerezzon. Oni curatu la infanoin ancau per la pregio, ciam estas tiui malsanoi pri ciui oni scias nenion. Au ciam estas prognoso iom malfelicia, ni pregiu por ciui, ciui havas citiuin rarain malsanoin, precipe por la infanoi suferantai. En la finai salutoi la papo invitis dum caresmo al fastado ciu ne malsatigas, fasti el claciagioi cae el misfamigo de aliai. Gi estas bela fastado, commentis la papo, ciu ancau recomendis de nove legi ciutage ion el la evangelio, porque la coro malfermigiu alla signoro. Pliai informoi pri Papo Francisco, la Vaticana Gazetara Salono publicigis la temon de li electitan por la 107a Monda Tago de Migrantoi cae Rifugintoi, sole nota la 26a de septembro. La temo estos ale al pli granda ni. La temo basigas sur lia alvoco entenita in encyclico Ciui Fratoi, igi che finfine ne plu existu la aliai, sed nur unu ni. Aperis premiere quelcai capitroi della nova libro titolita Pri malvirtoi cae virtoi, risulto della televidai intervjuoi ciuin Pastro Pozza, capelano en Itala Malliberegio, faris al Papo Francisco. Inter la multae signifai partoi estas tiu dedicita alla duboi, ciui povas accompani la vivon della credanto. Pensi che Dio forlasis nin estas sperto de credo ciun multai sanctuloi travivis, cae cun ili ancau multai homoi, sed ili ne perdas la credon, ili gardas tiun donazon. La credo crisoi ne estas neglectoi contrau la credo, male ili malcascias la besonon cae la desiron pli cae pli profundigi en la misteron de Dio. Alia premiera presento aperis en Argentino, temas pri libro verkita de curazisto cae giornalisto Nelson Castro pri la sana stato de la papoi. En gi estas intervjuo cun Papo Francisco. Li diris che li fartas bone cae energi plena dank al Dio. La operazio ce la pulmo, chiam li estis 21 iaragia, conducis al completa resanigio. Li neniam sentis limoin en siai agadoi. Interalie la giornalisto demandis ciu li pensas alla morto. Yes, respondis la papo, sed absolute mi ne timas gin. Plia demando estis kiel vi imagas vian morton, estante papo, en officio au emerita, cae en Romo, mi ne revenos al Argentino. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.